прочулим рядком.
Вітаю, сябры, у студії Новым Гальпяровичем. Ми протягуємо знайомить вас з вершами поэта Хведара Жички. Початковую адукацію поэт, який народився у поселку Марс Жлобінського району, отримав у родной вёсцы. Шмат читав, захоплявся маляванням, марив поступити в Віцебське мастацкое училище. Ажыццяўленню задуму перешкодила Великая Чинная война. У листопаде 1944 года призваны в ряды Червоной армии. Летом 1945 года Хведар Жичко доброохотником пошел служить на Балтийский флот. У 1959 году скончил заочно-литературный институт имя Горкага, узнагароджаны орденом знак пашаны і медалями. Пісаць вершы Хведар Жычка пачаў час службы на флоце. Вышлі шматлікія кнігі паэзіі. У яго паэзіі ўвасоблена рамантыка марской службы, пафас мірнай стваральнай працы. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Я шчаслівы. Я счастливый, что ни гений, ни славутость, ни герой, и могу поспать на сене под поветкой у старой, и могу, взявши кульбу, выйти ранком со двора, есть и печеную бульбу с пастухами ля костра, и могу назваться братом працавитых мурашов, отчувать себе богатым без копейки за душой. И могу лясы, болоты змерать у поперок и у доуш, у лаптях, гумовых ботах, а то и просто босонож. И могу на даляглядзе узабраться на сосну, каб долонею погладить солнце рыжую спину. И могу схвалять сумленных, а бреду назвать бредой, бо ніякі я не гений, ні славутасть, ні герой. Рановато тепер вечарее, золь паузе под туманом густым, дай же руки твоє погрею, ты озябла зусім. Ад расы травастой макрее и светлее лугоў кілім. Дай же руки твоє погрею, ты озябла зусім. Закаханыя не стареють, і місці праз огонь і дым. Дай же руки твоє погрею, ты озябла зусім. На пляжі ляжиш на пяску, обнятая, обмацаная і цалаваная з усіх бакоў ненасытным сонцем. Потым усё гэта з табой паўторыць мора. Найменш за ўсё ты дастаешся мне. Была на сэрцы скруха, лілася цераз край, прыйшоў я да шаптухі, дапамажы, парай. Сказала мне шаптуха: «А бедненький ты мой, не здыме гэту скруху, ніякі ўжо настой, ні шэпты, ні прысмута. Ад нагавораў злых адзін ратунак: з любай пастелька на дваіх». Санет адкрытасці. Я апынуўся ў цераме лясным. Там на траве ты, любая, ляжала, тебе ваўчыца пільна вартавала, цікуючы за поступам маім. Празрыстая і лёгкая, як дым, нічога не хавала, пакрывала. І толькі сверп юрлівы распаляла, і справіцца не мог ужо я з ім. У битвах проявляются герои. Пойшов у наступлення я без зброї, упевненный, ваучица не кране. И звер глядел с наивностью природной, як прагна я тобою оволодаў. Шкада, что отбылося гэта ўсё во сне. Клоп мемуарыст. Мемуары піша Клоп пра сумленнага Мікіту. Быў Мікіта хлебароб, на загонах сеяў жыта, сеяў проса і гарох, карчаваў хмызняк са спрытам, працаваў адзін за трох, еў таксама з апетытам, умінаў за дзве шчакі бульбу юшкай, бульбу кашай, маласольныя гуркі і цыбулю з сыраквашай. А я ж у шчыліні сядзеў, на сваё ўсё бачыў вочы, сустракаўся з ім штодзень, а дакладней кожнай ноччу, бо на тое ж я і Клоп, каб з людзьмі быць у яднанні, як пачую, што за хроп, так і цягне на спатканне. Без Мікіты жыць не мог, да яго душа ляцела, прыпаўзу, ён спіць, як Бог. Я пад коўдру і да цела. Ну ды што я пра сябе, мемуары ж пра Мікіту. На касьбе і малацьбе быў Мікіта працавіты, я дружыў з ім колькі год, дружба мне давала крылы, і салодкай, як мёд, кроў яго мяне жывіла.
Санет кніжнаму чалавеку паводле Дмітра Панцялеева. Грызеш да стомы кнігі і трактаты, збіраеш мёд з акацыі чужой, і блытаніна ў галаве тваёй змяшаліся імёны, назвы, даты. Харчуешся чым? Праўдай ці хлуснёй? Каму зайздросціш, здольным ці багатым? Учора богам быў, а сёння стаў піратам. Чым будзеш заўтра? Духам ці зямлёй? Адні бягуць, і наракаць не трэба, што аднастайныя яны, нібы званок, які склікае вучняў на ўрок. Рабом абставін не зрабіся ты. Купі для Евы добры бохан хлеба, вярніся з ёй у райскія кусты. Калі б цябе застигла бура, паводле Роберта Бёрнса. Калі б цябе застигла бура, дзесь на зыры, я б куртку скінуў ад залевы, цябе прыкрыў, цябе прыкрыў. Калі б віхор нядолі злоснай цябе спаткаў, цябе спаткаў, грудьмі б я засланіў надзейна і поруч стаў, і поруч стаў. Калі б нас люты лёс закінуў у дзікі край, у дзікі край, з табой мне сумная пустыня была б як край, была б як край. Калі б я стаў царом сусвету, і ты мая, нібы алмазам ганарыўся б табою я, табою я. Чытаючы сексуальны раман, напэўна, на ўсім свеце я самы няшчасны мужчына, за ўсё маё жыццё мне не сустрэлася жанчына, якая б, спяшаючыся хутчэй распрануцца, каб легчы са мною ложак, таптала б прынесеныя мной кветкі. Мае жанчыны звычайна рабілі так. З удзячнасцю бралі кветкі, замілавана нюхалі іх, цалавалі мяне ў вусны, ставілі кветкі ў вазу і доўга любаваліся імі. Пасля, магчыма, было і нешта такое, але я дробязей не помню. Для мяне галоўным было тое, што мае кветкі прыносілі радасць, каханый. Можа, я самы няшчасны мужчына на свеце, а можа, і самы шчаслівы.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Хведара Жычкі. Чытаў Алег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.